เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุณีเสนอตอนที่9พระพัทธากุณฑลเกษาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้ตรัสรู้เร็วพลันพระพัทธากุณฑลเกษาเถรีเป็นธิดาของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์บิดามารดาตั้งชื่อให้ว่าพัทธาในวันที่นางเกิดนั้นได้มีบุตรของปุโรหิตในกรุงราชคฤห์เกิดในวันเดียวกันนั้นด้วยขณะที่เขาคลอดจากครรภ์มารดาได้เกิดเหตุอัศจรรย์คือบรรดาอาวุธทั้งหลายในบ้านของปุโรหิตเองและในบ้านของคนอื่นๆตลอดจนถึงในพระราชนิเวศต่างก็เกิดแสงประกายรุ่งโรจน์ไปทั่วพระนครตลอดคืนอย่างรุ่งปุโรหิตทราบในบุพนิมิตนั้นดีว่าบุตรของตนเกิดเลิกโจรเมื่อเขาโตขึ้นจะต้องเบียดเบียนทำความเดือดร้อนฉิบหายแก่ชาวเมืองจึงเข้าเฝ้าพระราชาแต่เช้ากราบทูลความให้ทราบโดยตลอดแล้วทูลเสนอแนะว่าขอพระองค์โปรดรับสั่งให้ประหารชีวิตเขาเสียเพื่อไม่ให้เป็นภัยแก่ชาวเมืองในอนาคตแต่พระราชาตรัสว่าเมื่อเขาไม่ได้เบียดเบียนเราเราก็ไม่เป็นไรอย่าไปฆ่าเขาเลยปุโรหิตจึงเลี้ยงดูบุตรต่อไปโดยให้ตั้งชื่อว่าสัตตุกะสัตตุกะเมื่อโตขึ้นอยู่ในวัยเด็กวิ่งเล่นในที่ใดๆก็มักจะหยิบฉวยทุกสิ่งที่เขาพบในบ้านของคนอื่นแล้วนำมาไว้ในบ้านของตนแม้บิดามารดาจะสั่งสอนห้ามปรามอย่างไรก็ไม่เชื่อฟังจนบิดาเห็นว่าไม่สามารถจะทำให้ลูกเชื่อฟังได้แล้วจึงมอบอุปกรณ์การตัดช่องย่องเบาให้ลูกแล้วขับไล่ออกจากบ้านให้ไปหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองตั้งแต่วันนั้นนายสัตตุกะก็ได้ตัดช่องย่องเบาลักขโมยทรัพย์และสิ่งของมีค่าน้อยบ้างมากบ้างตามแต่จะได้มาเป็นเครื่องเลี้ยงชีพจนได้ชื่อว่าไม่มีบ้านหลังใดที่ไม่ถูกย่องเบาลักขโมยเลยความเดือดร้อนของชาวเมืองทราบไปถึงพระราชาพระราชาจึงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่ติดตามจับกลุ่มโจรชั่วนั้นให้ได้พวกเจ้าหน้าที่ทั้งหลายจึงออกติดตามสืบหาจนจับตัวได้แล้วนำมาถวายพระราชาเพื่อทรงวินิจฉัยตัดสินโทษพระราชารับสั่งให้โบยโจรชั่วพร้อมทั้งนำตัวตระเวนออกไปตามถนนให้ทั่วทั้งพระนครก่อนแล้วจึงนำออกไปประหารที่เหวสำหรับทิ้งโจรขณะนั้นนางพัทธาธิดาเศรษฐีมีอายุย่างเข้า16ปีมีรูปร่างสวยงามบิดามารดาจึงระวังรักษาให้อยู่บนปราสาทชั้นที่7ให้หญิงรับใช้1คนคอยดูแลรับใช้ของนางก็เป็นธรรมดาของหญิงสาวในวัยนี้ย่อมมีความฝักใฝ่ในชายหนุ่มดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่นำโจรหนุ่มตระเวนมาทางบ้านของนางพอนางเปิดหน้าต่างมองลงไปเห็นโจรเท่านั้นก็เกิดจิตปฏิพัทธ์รักใคร่ในตัวโจรนั้นขึ้นทันทีคิดว่าชาตินี้ถ้าไม่ได้โจรหนุ่มมาเป็นครูครองก็จะไม่ขอมีชีวิตอยู่ต่อไปและรู้ว่าพวกเจ้าหน้าที่ที่กำลังนำโจรไปประหารความรู้สึกของนางเหมือนกับกำลังสูญเสียสามีสุดที่รักความทุกข์เศร้าโศกเสียใจสุดจะห้ามก็ตามมาฝ่ายสาวใช้เห็นเช่นนั้นจึงรีบไปแจ้งให้เศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาทราบโดยด่วนบิดามารดาของนางพอมาถึงก็ได้ไต่ถามทราบจากปากของธิดาว่าถ้าไม่ได้โจรหนุ่มคนนั้นมาเป็นคู่ก็จะไม่ขอมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วก็นอนกลิ้งเกลือกอยู่บนเตียงนอนนั้นมารดาจึงพูดอ้อนวอนว่าพัทธาลูกแม่อย่าทำอย่างนี้เลยอีกไม่นานเจ้าก็จะได้สามีที่มีทรัพย์สมบัติและชาติสกุลเสมอกันคุณแม่คะดิฉันไม่ต้องการชายอื่นถ้าไม่ได้ชายคนนี้จะขอตายซะดีกว่าบิดามารดาทั้งสองช่วยกันพูดอ้อนวอนอยู่เป็นเวลานานสองนานแต่ก็ไม่เป็นผลด้วยความรักและห่วงใยในบุตรสาวจึงติดสินบนเจ้าหน้าที่ด้วยทรัพย์จำนวนหนึ่งพันขาปณะขอไถ่ชีวิตโจรหนุ่มคนนั้นโดยให้นำมาส่งที่บ้านฝ่ายเจ้าหน้าที่ราชบุรุษทั้งหลายรับทรัพย์ไปแล้วก็ทำเป็นทวงเวลารออยู่จนมืดจากนั้นก็ได้นำโจรหนุ่มคนนั้นมามอบให้แก่เศรษฐีแล้วนำนักโทษอีกคนหนึ่งไปประหารชีวิตแทนแล้ว กราบทูลพระราชาว่าฆ่าโจรสัตตุกะเรียบร้อยแล้วเศรษฐีรับตัวโจรหนุ่มสัตตุกะไว้แล้วให้อาบน้ำชำระร่างกายและมอบเสื้อผ้าชั้นดีสวมใส่พร้อมทั้งอาภรณ์เครื่องประดับชั้นดีต่างๆนำไปยังปราสาทของลูกสาวทำพิธีส่งตัวให้เป็นคู่ผัวตัวเมียกันแล้วบิดามารดาทั้งสองก็กลับไปยังที่พักของตนโจรสัตตุกะมีความสุขอยู่ในบ้านของเศรษฐีซึ่งมีให้พรั่งพร้อมทุกอย่างได้ทั้งภรรยาที่แสนสวยทรัพย์สินเงินทองก็มีให้ใช้จ่ายอย่างสุขสบายไม่ขัดสนการงานก็มีคนรับใช้ทำให้ไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายใดๆทั้งสิ้นแต่เขาก็อยู่ได้ไม่นานเพราะนิสัยสันดานโจรอดที่จะทำความชั่วไม่ได้เขาคิดวางแผนฆ่าภรรยาเพื่อจะนำเอาเครื่องประดับอันมีค่านั้นไปขายแล้วนำเงินมาหาความสุขด้วยการดื่มสุราแล้วเขาก็เริ่มดำเนินการตามแผนด้วยการแสดงกิริยาให้ภรรยาพอใจแล้วกล่าวว่าน้องหญิงการที่พี่รอดชีวิตจากการถูกประหารอย่างหนึ่งและการที่ได้มาแต่งงานอยู่กับน้องหญิงอีกอย่างหนึ่งก็ด้วยอนุภาพของเทวดาที่สิงสถิตอยู่ณที่ภูเขาเป็นที่ทิ้งโจรเพราะพี่ได้บนบานบวงสรวงกับท่านเอาไว้ขณะนี้ก็สำเร็จสมประสงค์ทั้งสองประการแล้วพี่เห็นว่าควรจะทำการแก้บนถวายเครื่องพลีกรรมแก่เทวดานั้นขอให้น้องหญิงจงจัดเครื่องพลีกรรมสังเวยให้พร้อมแล้วประดับอาภรณ์ให้สวยงามไปร่วมทำพิธีพลีกรรมที่ภูเขาทิ้งโจรนั้นกับพี่เถิดนางพัฒนาด้วยความรักสามีสุดหัวใจจึงเห็นชอบเชื่อตามคำสามีทุกประการโดยให้ทาสชายหญิงจัดเครื่องพลีกรรมเรียบร้อยแล้วขึ้นนั่งรถคันเดียวกับสามีไปยังเหวที่ทิ้งโจรเมื่อมาถึงเชิงเขาโจรสัตตุกะบอกกับภรรยาว่าให้เหล่าบริวารที่ติดตามมานั้นกลับไปก่อนเราสองคนเท่านั้นที่จะขึ้นไปทำพลีกรรมเมื่อบริวารแยกทางกลับไปแล้วก็ช่วยกันถือเครื่องสักการะสังเวยขึ้นไปบนยอดเขานางพัฒนารู้สึกมีความสุขความอิ่มใจที่ได้ช่วยจิตสามีและได้มีโอกาสมาทัศนาในโลกภายนอกแต่พอถึงยอดเขาโจรสัตตุกะก็พูดกับนางด้วยเสียงอันแข็งกร้าวเด็ดขาดว่าพัฒนาเจ้าจงเปลื้องผ้าห่มออกแล้วถอดเครื่องประดับทั้งหมดมัดห่อรวมกันไว้เดี๋ยวนี้นางพัฒนาได้ฟังคำและเห็นกิริยาของสามีเปลี่ยนไปเช่นนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกละล่ำละลักถามสามีว่านายจ๋าดิฉันทำอะไรผิดหรือนางหญิงโง่ความจริงเราจะควักตับกับหัวใจของเจ้ามาถวายเจ้าเทวดาที่นี่แล้วยึดเอาเครื่องประดับอาภรณ์ของเจ้าทั้งหมดไปใช้จ่ายหาความสุขนายจ๋าก็ทั้งตัวดิฉันกับเครื่องประดับทั้งหมดนี้ก็เป็นของท่านอยู่แล้วทำไมท่านจะต้องฆ่าฉันเพื่อยึดเอาเครื่องประดับด้วยอีกเล่าแม้นางจะอ้อนวอนชี้แจงอย่างไรเจ้าโจรโง่ใจร้ายก็ไม่ยอมรับฟังตั้งหน้าแต่จะฆ่านางเอาเครื่องประดับอย่างเดียวนางตกอยู่ในสถานการณ์จนตรอกมองเห็นความตายอยู่แค่เอื้อมจึงรวบรวมสติไว้แล้วคิดว่าขึ้นชื่อว่าปัญญาที่ติดมากับตัวตั้งแต่เกิดนั้นมิได้มีไว้เพื่อต้มแกงกินแต่มีไว้เพื่อพิจารณาหาหนทางดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาชีวิตเราควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวกับสามีโจรชั่วว่าเอาละนายจ๋าวันที่ท่านถูกราชบุรุษเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับกุมพาตระเวนประจานไปทั่วเมืองก่อนนำมาประหารชีวิตที่ภูเขาทิ้งโจรนี้ดิฉันได้อ้อนวอนบิดามารดาให้สละทรัพย์เป็นอันมากไถ่ชีวิตท่านแล้วนำมาแต่งงานกับดิฉันและดิฉันก็มีความรักต่อท่านอย่างสุดหัวใจวันนี้ท่านมีความประสงค์จะฆ่าดิฉันให้ได้เพื่อต้องการเครื่องประดับแต่ก็ไม่เป็นไรก่อนที่ดิฉันจะตายขอให้ดิฉันได้แสดงความรักต่อท่านเป็นครั้งสุดท้ายสักหน่อยเถิดเพราะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้ใกล้ชิดท่านขอให้ท่านจงยืนตรงนั้นแล้วดิฉันจะขอสวมกอดท่านทั้งสี่ทิศหลังจากนั้นท่านก็จงประหารชีวิตฉันเถิดโจรชั่วสัตตุกะเห็นกิริยาอาการและฟังคำพูดของนางดูเป็นปกติสมจริง จึงอนุญาตให้นางกระทำตามที่ขอแล้วไปยืนตรงที่นางบอกบนยอดเขาขณะนั้นนางพัทธาผู้เป็นภรรยาได้ทำการประทักษิณเดินเวียนขวารอบสามีสามรอบแล้วไหว้ทั้งสี่ทิศพร้อมกับกล่าวว่านางจ๋านี่เป็นการเห็นท่านเป็นครั้งสุดท้ายนับต่อแต่นี้การที่ดิฉันจะได้เห็นท่านและท่านจะได้เห็นดิฉันก็คงไม่มีอีกแล้วเมื่อกล่าวจบนางก็สวมกอดข้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนมากอดข้างหลังขณะที่โจรชั่วเผลอตัวอยู่นั้นนางได้ผลักโจรตกลงไปในเหวร่างของโจรแหลกเหลวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจบชีวิตอันชั่วร้ายของโจรที่เขาที่ทิ้งโจรนั้นนางพัทธาหลังจากผลักโจรชั่วผู้สามีตกลงไปในเหวแล้วคิดว่าถ้าเรากลับไปบ้านบิดามารดาก็จะถามว่าสามีเจ้าหายไปไหนถ้าเราบอกความจริงว่าเราฆ่าเขาตายแล้วก็จะพากันประณามติเตียนเราว่านางเด็กดื้อเจ้าอ้อนวอนพ่อแม่ให้เสียทรัพย์เพื่อไถ่ชีวิตโจรเอามาทำผัวแต่พอได้มาแล้วกลับฆ่าเขาตายเจ้าทำอย่างนี้ได้อย่างไรแม้เราจะบอกว่าเขาต้องการจะฆ่าดิฉันเพื่อต้องการเครื่องประดับท่านทั้งสองก็จักไม่เชื่อเราเมื่อเป็นเช่นนี้เราไม่ควรกลับบ้านควรจะไปบวชในสำนักใดสำนักหนึ่งดีกว่าครั้นนางพัทธาคิดดังนี้แล้วก็ทิ้งห่อเครื่องประดับไว้บนยอดเขานั้นแล้วเดินลงจากภูเขาไปเดินลัดเลาะไปตามป่าได้พบสำนักของพวกนิครนักบวชนอกพระพุทธศาสนานางจึงขอบรรพชาในสำนักนั้นพวกนิครนถามนางว่าเจ้าจะบวช ด้วยวิธีไหนนางจึงตอบว่าวิธีใดที่จัดว่าเป็นสิ่งสูงสุดในสำนักของท่านก็ขอให้ดิฉันบรรพชาด้วยวิธีนั้นนั่นแหละพวกนิครนจึงเอาก้านตาลถอนผมของนางจนหมดศีรษะถือว่าเป็นวิธีบวชที่สูงสุดของสำนักเมื่อนางบวชแล้วผมที่งอกขึ้นมาใหม่ก็ม้วนกลมเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่เหยียดยาวเหมือนเดิมดังนั้นนางจึงได้ชื่อว่ากุณฑลเกศาแปลว่าผมเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ยาวเหยียดเมื่อนางบวชแล้วได้ศึกษาศิลปวิทยาการต่างๆในสำนักนั้นจนจบสิ้นนางเห็นว่าสำนักนี้ไม่มีศิลปวิทยาที่สูงไปกว่านี้อีกแล้วนางจึงออกเที่ยวแสวงหาบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายแล้วขอศึกษาสิ่งที่เป็นบัณฑิตเหล่านั้นรู้ทั้งหมดนางเที่ยวแสวงหาบัณฑิตด้วยการโต้วาทะโดยวิธีใช้จริงว่าปักบนกองทรายแล้วประกาศว่าถ้าผู้ใดสามารถที่จะโต้วาทะกับเราได้ก็จงเหยียบจริงว่านี้โดยมีข้อตกลงกันว่าถ้าผู้ที่โต้วาทะชนะนางเป็นคฤหัสถ์นางก็จะขอยอมเป็นทาสรับใช้แต่ถ้าผู้โต้วาทะชนะเป็นนักบวชนางก็จะขอบวชเป็นศิษย์ในสำนักนั้นนางถือจริงว่าที่ประกาศโต้วาทะไปตามหมู่บ้านตำบลต่างๆชาวบ้านพอได้ทราบข่าวว่านางพัทธามาทางบ้านของตนก็จะพากันหลีกหนีไปนางเข้าไปถึงตำบลใดก็จะปักกิ่งไม้ว่าบนกลองทรายแล้วนั่งรอผู้ที่รับคำท้ามาเหยียบกิ่งว่าของนางบางตำบลนางรอถึง7วันก็ไม่มีผู้ใดกล้ามาเหยียบกิ่งว่าของนางเลยนางจึงต้องถอนกิ่งว่าแล้วหลีกต่อไปที่อื่นนางได้ถือกิ่งไม้ว่าท่องเที่ยวไปโดยทำนองนี้จนได้ชื่อใหม่ว่านางชัมพุปริภาชิกาแปลว่านางปริภาชิกาหมายว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันวิหารกรุงสาวัตถีฝ่ายนางกุณฑลเกศาก็เดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีแล้วปักกิ่งว่าบนกองทรายประกาศโต้วาทะเหมือนเดิมและออกไปหาอาหารบริโภคขณะนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเดินผ่านมาเห็นเด็กๆกำลังยืนลุมล้อมดูกิ่งว่าบนกองทรายพร้อมกับวิจารณ์กันเซ็งแซ่เกิดความสงสัยจึงเข้าไปถามเด็กๆได้ทราบความโดยตลอดแล้วจึงบอกกับเด็กๆว่าเจ้าหนูน้อยทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงเหยียบกิ่งว่านั้นเถิดพวกกระผมกลัวขอรับพระคุณเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกพวกเจ้าเป็นคนเหยียบเราจะเป็นผู้แก้ปัญหาเองเด็กบางพวกไม่กล้าบางพวกก็กลัวกลัวกล้าแต่ผลที่สุดก็ช่วยกันเหยียบย่ำกิ่งว่าและกองทรายนั้นจนกระจัดกระจายนางชัมพุปริภาชิกามาเห็นแล้วก็ ก็ดุต่อว่าเด็กเหล่านั้นแต่พอเด็กๆบอกว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นใช้ให้เหยียบนางจึงเข้าไปถามพระเถระว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านจักโต้วาทะถามปัญหากับดิฉันหรือใช่แล้วน้องหญิงพระเถระตอบนางฟังคำของพระเถระแล้วคิดว่าเราควรจะให้ชาวพระนครสาวัตถีได้รู้กำลังปัญญาของเราว่ายิ่งใหญ่หาผู้เทียมทานไม่ได้จึงแจ้งให้ชาวเมืองมาชมมาฟังกันให้มากๆชาวพระนครพอทราบข่าวต่างก็พากันไปห้อมล้อมจนแน่นขนาดลำดับนั้นพระเถระได้ให้โอกาสแก่นางชมพูปริภาชิกาเป็นผู้ถามปัญหาขึ้นก่อนนางก็ถามศิลปวิทยาที่ตนเรียนรู้มาตามลัทธิของตนถามจนหมดความรู้ที่นางมีอยู่พระเถระก็ตอบแจ้ได้ทั้งหมดนางก็ตกใจเพราะไม่เคยถามใครมากอย่างนี้มาก่อนเลยจึงนิ่งเฉยอยู่พระเถระจึงกล่าวขึ้นว่าท่านถามเราหมดแล้วต่อไปนี้เราขอถามท่านบ้างถามเถิดพระคุณเจ้าที่ชื่อว่าหนึ่งนั้นคืออะไรพระคุณเจ้าดิฉันไม่ทราบเจ้าข้านางชมพูปริภาชิกายอมพ่ายแพ้ต่อพระเถระด้วยปัญหาเพียงข้อเดียวเท่านั้นนางหมอบลงกราบแทบเท้าพระเถระขอศึกษาวิชาพุทธมนต์ในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งขอบรรพชาและขอถึงพระเถระเป็นสรณะแต่พระเถระบอกว่าขอให้นางถึงพระพุทธองค์เป็นสรณะเถิดแล้วพานางไปยังพระวิหารเชตวันนำเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงทราบจริยาอัธยาศัยของนางดีแล้วจึงตรัสพระธรรมเทศนาคาถาภาษิตว่าผู้ใดกล่าวคาถาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แม้ตั้งร้อยคาถาผู้กล่าวคาถาที่ประกอบด้วยประโยชน์แม้เพียงคาถาเดียวยังผู้ฟังให้สงบระงับได้ชื่อว่าประเสริฐกว่าแลพอจบพระธรรมเทศนาคาถาภาษิตทั้งที่นางกำลังยืนอยู่นั้นยังไม่ทันจะนั่งลงก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายในขณะนั้นแล้วกราบทูลขอบรรพชาพระพุทธองค์ทรงอนุญาตแล้วส่งนางให้ไปบวชในสำนักภิกษุณีสงฆ์เมื่อนางบวชแล้วได้ชื่อว่ากุณฑลเกสาเถรีภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าพระพัชชากุณฑลเกสาเถรีนี้ยิ่งใหญ่จริงหนอบรรลุพระอรหัตผลในเวลาจบคาถาเพียง4บาทเท่านั้นพระศาสดาทรงปารภเหตุนี้จึงทรงสถาปนาพระพัชชากุณฑลเกสาเถรีในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้ตรัสรู้เร็วพลัน